Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Хан во Скопје, законот за обвинителство услов за датум за ЕУ во октомври. Не за лицитација со имиња, да за вистинска правосудна реформа, коментираат експертите од како политичарите почнаа со свои предлози за новото обвинителство. Дилема, владата влегува во борба против лажни вести или во борба против неисломисленици? Продолжуваме со најавените теми. Нула толеранција за корупцијата и организираниот криминал, побара Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој во Скопје допатува во отворената дебата за законот за јавно обвинителство и истрагата за аферата Рекет, но и во период на очекување земјава наесен да го добие датумот за преговори за членување во Европската унија. Известува Пелагија Стојанчова.
Премиерот Зоран Заев очекува Европската унија да си го одржи зборот и во октомври Македонија да добија датум за почеток на преговори. Еврокомесарот Јоханес Хан е уверен дека во октомври земјава ќе добие зелено светло и како што вели, сега е време Европската унија да ги спочитува обврските. На заедничката пресконференција во Скопје, Хан рече дека она што е клучно за октомври е да се усвои законот за јавно обвинителство кој нуди важни гаранции за владењето на правото.
Сите партии и државни тела мора да продолжат да покажуваат одлучноста да му дозволат на владењето на правото да преовлада. Мора да продолжат напорите во оваа област и да се покаже нула толеранција кон корупцијата и организираниот криминал. Земјите членки го гледаат овој процес одблиско, но пред се тоа е за доброто на граѓаните.
Рече Хан, кој за себе вели дека веќе станал фосил во Европската унија, од и по трет пат е номиниран од својата земја за еврокомесар. Тој вели дека за нив во врска со законот има само неколку црвени линии, а најважно е во секое решение да се земе предвид дека не може во транзицијската фаза да има изгубени случаи.
The inability to meet certain deadlines cases are not further prosecuted.
Никој не сме да биде амнестиран од целиот процес поради неспособноста да се исполнат одредени рокови. Затоа ова мора да се загарантира, така ние го гледаме владењето на правото.
Рече Хан, одговарајќи на новинарско прашање. Хан на пресконференцијата со премиерот Зоран Заев изјави дека земјата заслужила да почне преговори, оти многу направила со договорите со Бугарија и со Грција, и жали што тоа не се случило во јуни и што земјите членки се уште се немаат одлучено за отворање на преговорите. Заев вели дека новиот предлог закон за јавно обвинителство е резултат на компромис, а земјени биле предвид и забелешките на опозицијата. Примерот додава дека последните случувања во земјата сведочат за бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата.
Пораката е никој не е привилегиран, никој нема да биде амнестиран. Сите се еднакви пред правдата и затоа и понатаму го охрабруваме јавното обвинителство да ја продолжи постапката во случајот Рекет без разлика до кого ќе стигне.
Рече Заев. Хан се сретна и со лидерот на Дуј Али Ахмети, со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и со председателот Стево Пендаровски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А предлог законот со кој се решава иднината на специјалното јавно обвинителство како главен проблем меѓу власти и опозицијата го исврли на површина прашањето кој ќе раководи со новото обвинителство. Владата вели актуелната обвинителка Вилма Русковска. ВМРО ДПМН го предлага разрешениот судија Владимир Панчевски, а експертите апелираат партиите сериозно да сфатат работата. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Политичката лицитација со имиња за новиот шеф на обвинителството за организиран криминал и висока корупција им носи голема штета на обидите за реформи во правосудниот систем, велат аналитичарите. Конечното решение за специјалното јавно обвинителство, како и обидот да се надгради јавното обвинителство за справување со висока корупција, се претвори во политичка игра на тронови без притоа да бидат консултирани самите институции и нивните потреби, како и можности за исполнување на тоа што политичарите во нивно име го ветуваат пред Европската Унија.
Самото тоа што почнува да се кажуваат разно разни имиња и то од не само од власта, туку и од политички партии, покажува дека ништо не сме научиле до сега. Дека не сме разбрале што е тоа владење на правото, не сме разбрале што е тоа правна реформа и во најмала мера сме разбрале што е тоа независност на правосудниот систем.
Вели професор Миријана Најчевска. Таа додава дека во оваква ситуација не може да очекуваме дека на чело на тоа обвинителство ќе дојде човек кој што ќе заврши главната работа, а тоа е да гони висок криминал и да го супре кругот на неказнивост на високите функционери во власта. Според Најчевска, ваквата политичка игра ќе им направи голема штета на евроинтеграцијата.
Секој ваков потек представува голем минус на она што представува напредок на Република Северна Македонија кон ЕУ интеграциите. Значи тоа негдека се запишува во одредени чеклисти и слично, и ова е еден од големите минуси, а потоа навистина ние ќе се чудиме и ќе велиме дека се сме направиле, а ете не сакаат да ги започнат преговорите со нас и ќе бараме некое решение кое што нема врска со вистинскиот напредок, туку има врска со она што представува политичка ситуација во земјата.
Од една страна, премиерот Зоран Заев изјави дека новото јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе го води Вилма Русковска, која има мандат и во моментов го води основното обвинителство за гонење на организиран криминал. Нова Русковска изјави дека е изненадена од предлог законот за новото обвинителство и дека од новинарите дознала за тоа дека таа ќе биде начело на оваа институција. Во меѓувреме, лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски изјави дека не му се допаѓа решението и дека ета тој го предлага за чело на таа институција да биде разрешениот судија Владимир Панчевски. Панчевски во моментов е суспендиран од работа и обвинет поради злоупотреби на АКМИС системот и манипулирање со делегирањето на судии во случаите на специјалното јавно обвинителство. А и Панчевски беше затечен од ваквата изјава на Мицковски, па на својот Facebook профил праша дали го предлагаат или е посочен како лош пример. Додека политичките партии дебатираат во јавноста за тоа кој обвинител им се допаѓа, а кој не, експертите апелираат сериозно да си ја сватат работата.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Недоречеността во дел од предлог мерките на владата од акцискиот план за борба против дезинформации може да се толкува како обид за ограничување на слободата на изразување, коментираат од медиумските организации. Тие бараат главниот збор да го има граѓанското општество. Анализа на Марија Митевска.
Обид за цензура и за ограничување на слободата на говор представува најавениот акциски план на владата за борба против ширење дезинформации, коментираат од медиумските организации и здруженија во однос на мерките кои се однесуваат пред се на работата на новинарите. Директорот на ЗНМ Драган Секуловски вели дека владата, ако сака да ги отфрли сомнежите за злоупотреба на нејзината обврска, да ја гарантира слободата на изразување, процесот на консултации треба да биде максимално инклузивен и транспарентен.
Со загриженост ги проследивме дел пред проактивните мерки и тоа особено онија кои имплицираат на платени кампањи во приватните медиуми, воведување на критериуми за акредитирање на медиуми кои имаат право да ги следат владините настани и пресконференции во согласност со стандардите на новинарската професија, како и формирање на акциска група за борба на дезинформација со проблематичен состав и улога. Недореченоста на овој предлог мерки може да се толкува како обид за ограничување на слободата на изразување, а со тоа се нанесе штета во и така кревкиот медиумски сектор во нашата земја. земја.
Секуловски додава дека Европската комисија веќе има план за превенција, но мора да се има предвид и локалниот контекст, и затоа новинарите и медиумите да имаат силна улога во креирање на стратегијата. Доколку владата покаже и докаже дека граѓанското општество ќе го има главниот збор и координацијата со сите засегнати страни во борбата против дезинформациите ќе биде примарна, тогаш ќе сметаме дека процесот е иницииран на вистинскиот начин, вели директорката на Советот за етика на медиумите Марина Тунева.
Јас дури би рекла дека и сите овие актери треба активно да учествуваат во креирањето на предлог акцискиот план, а не само во неговото толкување и интерпретација. Улогата на медиумската заедница и граѓанскиот сектор е многу повеќе отколку само наблюдувач на состојбите. Пристапот од врвот надолу ризикува да биде злоупотребен и да се претвори во цензура, и оттука значи таа заедничка координација меѓу сите важни чинители во оваа сфера е од примарно значење.
Додека владата го презентираше планот на распит во полиција, беа повикани новинарите Горан Момировски и Љупчо Златев. Момировски вели дека е очигледно оти се работи за обид за притисок по неговите пишувања за случајот со генералниот секретар на владата Драги Рашковски.
Дека ќе успее притисокот, нема да успее. Секако заради тоа што и на луѓето кои што вчера разговара со мене, ми јасно дека се работи за јавен интерес, и на голем дел од луѓето кои што вчера и денеска ми се уваат од Виена, од Брисел, од Страсбур и кои што дават поддршка, и ми апсолутно јасно дека се работи за јавен интерес. Од тој аспект наистина не чувствувам притисок, ниако чувствувам дека се работи за обид да се изврши притисок. Посебен проблем се информациите кои што ги добивам од овде, од институциите, ако сакате и од владата, кои што зборуваат за наредба, откако што се вели од најгоре, да се гонат тројца македонски новинари, меѓу кои што сум и јас.
Тој додава дека поддршката покажува оти е погрешен начинот да се гонат тие што објавиле информации поврзани со јавен интерес, а кои што укажуваат на потенцијална корупција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најавената борба на владата против лажните вести е тема за анализа и во дневниот печат. Медиумите анализираат и состојбата по предложениот закон за јавно обвинителство, посетата на еврокомесарот Хан, развојот на аферата Рекет. Прегледот го подготви Горица Попова.
Владата го усвои предлог законот за јавно обвинителство и го испрати на усвојување во собранието со европско знаменце и поскратена постапка, објавува Нова Македонија. А независен на насловната најавува, додека Заев и Мицковски лицитираат со наследници на Јанева, Хан денеска ќе праша што се случува со СЈО, најавувајќи ја посетата на еврокомесарот Јоханес Хан на Скопје. Објаснувајќи го детално предлог законот за јавното обвинителство, истиот вестник оди со наслов «СЈО ќе стане историја, ама не и случаите од бомбите». Вечер пренесува делови од брифингот за новинари во опозициската партија. Русковска не може, компромис за друго име, па избор од Советот на јавни обвинители, гласи еден од насловите. Електронските изданија на печатените медиуми пренесуваат поенти од интервјуто на првиот човек на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, за Сител телевизија. Вечер независен и слободен печат во наслови ги вадат неговите зборови. Ако Русковска е предлогот на Заев, зошто не го прифатат предлогот на опозицијата, судијата Панчевски да биде начело на новиот обвинителски оддел. Нова Македонија ја пренесува изјавата на лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села, кој бара јавниот обвинител да биде експерт од странство. Вечер објавува кој се бил вработен од блиски и роднини на Катица Јанева и на поранешниот директор на МЕПСО Сашо Василевски во СЈО, кој не чува од чуварите, и керката и внукот на Сашо Василевски вработени во СЈО, како и снаата на Јанева, објавува Вечер. Независен пренесува дел од интервјуто на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов за Канал 5. Бугарија се откаже од номинацијата на Орце Камчев за почесен конзул. Владата во директна борба против лажните вести и владата отвори фронт за борба со дезинформациите, насловуваат Нова Македонија и Слободен печат, информирајќи за пресот на премиерот Заев, на кој го представи предлог планот за одлучна акција против ширењето дезинформации. Хелсиншкиот комитет во земјава излезе со информација дека минатата година е регистриран досега рекорден број дела од омраза, а бројот на инциденти извршени по основ на етничка припадност е алармантен и достигнува 64% од сите регистрирани, информира од пресот на Хелсиншки Нова Македонија. Загрижувачко е што трендот на зголемување на регистрирани инциденти сторени од омраза продолжува, најмногу меѓу малолетни лица, младинци, припадници на македонската и албанската националност, предупредуваат од Хелсиншки комитет.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!